Ona tulki. Sardor qo'ylarini qirning kungay tomoniga haydadi. Tabiatdan zavqlanib, ko'm-ko'k maysa ustiga cho'zildi. Biroz yotgan edi hamki, iti qoplonning qattiq hurgani, qandaydir jonivorning g'inshigani eshitildi. Boshini ko'tarib qaradi. Itning oyog'i ostida tulki bolasi yotardi. Sakrab turib, uni itning hamlasidan qutqardi. Onasini yo'qotib qo'ygan shekilli, o'yladi Sardor. Tevarak atrofni sinchiklab ko'zdan kechirdi. Yaqin o'rtada tulkining ini ko'rinmadi. Kech tushguncha onasi izlab kelsa, qo'yib yuboraman deb kutdi, ammo ona tulkidan darak bo'lmadi. Tulkivachcha hali juda kichik, ov qilib qorin to'ydira olmasligi ko'rinib turibdi. Kun botganda tashlab ketsam, itlar burdalab tashlashi yoki ochlikdan o'lib qolishi mumkin deb o'ylab, tulkivachchani ko'tarib uyiga jo'nadi. Ota-onasi o'g'lining rahmdilligini, hayvonlarni juda yaxshi ko'rishini bilgani uchun indashmadi. Sardor tulki bolasini ovqatlantirib bo'lgach, qishloqning itlari talab tashlamasin deb eski tovuq katagiga solib qo'ydi. Kechasi alla mahalgacha tulkichaning g'inshiganini eshitib, Sardorning ko'ziga uyqu kelmadi. Tong payti ota-onasining g'ong'ir-g'ong'ir gaplashayotgani quloqiga chalindi. Otasining "Tulki hali kichkina, buning ustiga qulflab qo'yilgan bo'lsa" degan ovozi uni sergak torttirdi. Kechasi qochib ketdimikan degan o'y xayolga keldi. Otilib hovliga chiqdi. Otasi bir katakka, bir yerga yotgan yovvoyi quyonning o'ligiga nazar tashlab, "Bunga nima deysan? Bu kimning ishi ekana?" deb so'radi. Sardor taajjublanib yelka qisdi. "Nega endi quyon aynan uning katagi oldida o'lib yotibdi?" deb qo'ydi onasi ham tulkining idishiga ivitilgan non solayotib. Kun bo'yi bu voqeani o'ylab Sardorning ham, uydagilarning ham ko'ngli g'ash bo'ldi. Kalavaning uchini topisha olmadi. Ertasi kuni yana ham qiziq voqea sodir bo'ldi. Ertalab tulki bolasidan xabar olay deb borsa, tovuqxonaning oldida chalajon bir tovuq cho'zilib yotibdi. "Dada, mana buni qarang." Sardor shoshib qoldi. Buni ko'rib otasining diqqati oshdi. Bu uning ishi emasligi aniq. Qizig'i nima sababdan quyon ham, tovuq ham bizning hovlimizda paydo bo'lib qolayotgani, dedi boshini qashlab. Yon qo'shnisi Ro'zigul xolanikiga chiqib kelgan onasi ularning uyidan tovug'i yo'qolgani, qo'shni xola o'g'rini tinmay qarg'ayotganini aytib keldi. Tovuqni olib chiqib ko'rsatgandi, ularniki bo'lib chiqdi. 3-chi kun chap tomondagi qo'shnisining o'rdagi bittaga kamaygani, u ham bo'lsa sardorlarning hovlisida paydo bo'lib qolganidan qo'ni qo'shnilar ham hayron. Bu gap qishloqqa ovoza bo'lib ketdi. Shu kuni tog'dagi ovchi tog'asi kelib qolgani ularni xijolatpazlikdan qutqardi. Bo'lmasa kim biladi deysiz, bu hol nima bilan tugar edi. 2-3 kun ichidagi voqealarni eshitgan tog'asi miyig'ida kulib, "Bularning hammasi ona tulkining ishi. Bolasining ovozdan tanib topib kelganu katak qulfloqlik turgani uchun ergashtirib keta olmagan. Och qolmasligi uchun ovlagan o'ljalarini keltirib tashlab ketavergan." Ovchi tog'aning gaplarini eshitganlar angrayib qoldi. Hayvonlar ham bolalariga shunchalik g'amxo'r bo'lar ekanda deb yoqa ushlashdi. Axir tulkining bolasiga butunlay mehribonlik ko'rsatishi kimning ham xayoliga kelardi, deysiz. Tog'asi tulkichani o'z joyiga olib borib tashlamasa, bu hol 1-2 oy davom etishini aytdi. Qo'shnilarga ziyon yetkazmaslik uchun ertasi kun Sardor tulki bolasini o'sha topib olgan joyga olib borib qo'yib yubordi. Shu qishloqda hech kimning tovug'i ham, o'rdagi ham yo'qolmadi. Aytgancha, kunlarning birida Sardor qo'y boqib yurib, o'sha tulkini uzoqdan ko'rib tanidi. Uning sog' omonligini bilib, ko'ngli xotirjam bo'ldi. Saodat Musayeva.